хвалях Радіо Свобода у студії далі Аліна Ціханович. Вітаю вас. Учора у Мєнську з аншлагом пройшла презентація 17-ї книги з серії «Бібліотека Свободи» книги Сергія Дубавця «Як». І криху пазніше ми повторим гукове есе з гэтай серії, на гэты раз на тему «Як хітраваць». Але спочатку актуальна експертиза свободи. Як можна ацаніць стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас ягонага візіту ў Літву? Ці можна казаць, што многія выказванні Лукашэнкі ў Вільні былі найперш накіраваныя для беларускай аўдыторыі, і такім чынам беларускі кіраўнік пачаў сваю выбарчую прэзідэнцкую кампанію? Гэтае ды іншае пытанне будуць абмяркоўваць палітолаг Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте найперш паспрабуем ацэніць не палітычныя вынікі, а стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас візіту ў Літву. Уладзімір, які псіхалагічны партрэт Лукашэнкі можна намаляваць, слухаючы ягоныя выступы і адказы на пытанні журналістаў у Літве?
Ну, справа ў тым, што трэба браць два выступы і адказы на пытанні, прычым нават тры. Першае, гэта інтэрв'ю літоўскім журналістам, якое паказалі напярэдадні гэтага візіту і па БТ, і адначасова ў Літве яго глядзелі. Ну і тут у Мінску глядзелі, у каго талерка была. Тут па БТ яно з купюрамі ішло, а там больш такое пашыранае. Шмат кавалкаў павырызалі. Тут жа на наступны дзень быў бенефіс Лукашэнкі ў Еўразвязі, як аратара і аракула. Псіхалагічна, на мой погляд, все выглядало так, что такая незвычайная цікавасць да дыктатора, які прыехаў у дэмакратычную Европу, выклікала у Лукашэнкі такі ўздым псіхалагічны. Ён завёўся і плюнуў на ўсе цывілізацыйныя пэўныя абмежаванні і раскрыўся. І вось тут і папёрла ягонае хамства, калгаснасць гэтая. Ось гэта псіхалагічна, што было.
Але, на вашу думку, як гэта выглядала, напрыклад, як для беларускага гледача, як і для літоўскага? Ці гэта, можа, выглядала як упэўненасцю сабе, некай такой пераможнасцю?
Справа ў тым, што нема беларускага гледача, ёсць розныя групы. І для, скажам, саўкоў, для калгаснікаў, у прынцыпе, ён быў свой. Для інтэлігенцыі хам, беларускі бок. Для літоўцаў, на мой погляд, ім глыбока напліваць на Лукашэнку, іх свае праблемы. Вось і ўсё.
Андрэй Дынько, як вы ацэніце, скажам так, палітычныя і псіхалагічныя вынікі паездкі Александра Лукашэнкі ў Літву? На вашу думку, што у гэтай паездцы было больш для беларускага кіраўніка, станоўчых ці адмоўных вынікаў?
Калі ацэньваць тое, што гаварыў Лукашэнка не з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі, а з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі ці заходняга палітычнага класа, ну, безумоўна, тое, што ён гаворыць, як ён гаворыць, ні ў якія рамкі не ўлазіць. Але вот калі ацэньваць з пункту гледжання задач, які ён перад сабою ставіў, то ён перад усім імкнуўся паказаць сваім выбарцам, што ён не змяніўся. Ён імкнуўся даказаць, што ён не прыгінаецца перад Захадам. Це яго цяжкі момант, раней арыентаваўся на прарасійскага выбарца, які чакаў ад яго паглыблення інтэграцыі на постсавецкай прасторы, які чакаў ад яго узмацнення кантролю над эканомікай, узмацнення залежнасці ад Расіі, ліквідацыі беларускай культуры і гэтак далі. А тут цяпер задача больш складаная. Аказалася, што ранейшая мадэль не спрацоўвае, эканоміка не забяспечвае ўжо нават траціны ад тых заробкаў, якія маюць, напрыклад, палякі і літоўцы, трэба нешта мяняць, як это абгрунтаваць, каб не страціць падтрымкі. Ось ён гэта рабіў. Акрамя таго, новыя адносіны з Еўрасаюзам ствараюць спакусу пэўнай часткі чыноўнікаў дзяржаўнага апарата стварыць такую новую апазіцыю. І от каб напярэдадні выбараў не адбылося гэта новага адлому часткі апарата, пераходу яе ў апазіцыю, ён і імкнуўся паказаць сябе кіраўніком сітуацыі, гаспадаром сітуацыі, імкнуўся паказаць сябе такім жа паўнаўладным уладаром і паказаць, што новыя адносіны з Еўрасаюзам ніяк не зменшаць яго на паўнаўладства тут.
Сапраўды, Лукашэнка ўсім сваім паводзінам як бы гаварыў, што я мяняцца не збіраюся, як ви, Андрій, адзначылі, любіце мяне такога, які ёсць, і ўсе вашы патрабаванні для мяне нічога не значаць. Напэўна, віленскі мэсэдж кіраўніка Беларусі можна прачытаць менавіта так, але наколькі гэта адпавядае рэальнасці, наколькі гэта ўсё-ткі больш з элементу піару, з элементу такой гульні на публіку, ці гэта сапраўды сутнасць сённяшняй палітыкі, на вашу думку?
Это пиар, у меня на публику, вы правильно сказали. Лукашенко, он сапраўды выломывается с заходней политической традиции. На Заходе таких политиков-комедиантов не любят. Там, когда политик начинает робить одно, говорить другое, это уже тримается только в крайних выпадках. Когда на Заходе некий человек, вместо реального отказа на проблему, его пытаются, где Гончар, где Красовский, он... Как вы сказали, там Красовский, Красуцкий, умоляю, я не ведаю, это на Заходе это просто был бы крыш на карьере политика. Наша политическая культура белорусов это даруя. У них был так само сеанс политической пропаганды.
Вы слухаете экспертизу свободы, и на гэты раз яе удзельнікі звяртаюць увагу на стыль и манеру паводзіну Александра Лукашэнкі падчас его визиту у Литву. Нагадаю, што ў дыскусіі бяруць удзел Уладзімір Падгол, Андрэй Дынько і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Уладзім Падгол, а ці не можна, на вашу думку, некаторыя адказы Александра Лукашэнкі на тыя ж пытанні пра зніклых, на тыя пытанні, якія выклікалі ў яго незадавальненне, расцэніць як, ну, праяву яго менавіта раздражнёнасці, праяву таго, што ён не ведаў, як нармальна, спакойна адказаць на гэтыя пытанні, і тады збіваўся на такі канфліктны і такі, скажам, не самы спрыяльны для дыялогу тон?
Ведаеце, ён выкарыстаў хатнія нарыхтоўкі па зніклых палітыках, па дэмакратыі, шыкоўна адпрацаваныя. Далей трэба было б, напрыклад, калі б была нармальная гутарка, дыспут, кожнае з пытанняў, гадзіну прысвяціць кожнаму з пытанняў. Ён ведаў, што гэта немажліва. Гэта імправізаваная прэс-канферэнцыя, напярэдадні гэта было інтэрв'ю, дзе пытанне задалі, адказ ёсць, і далей ўжо спрэчкі няма. І ён шыкоўна, на мой погляд, выйшаў з гэтага. Спрачацца мажлівасці не было, а адказы былі дэмагагічныя, ён выкруціўся. Бальшыня на Беларусі не ведае, хто такі Гончар. Бальшыня на Беларусі не ведае, хто такі Завадскі, Захарынка і гэтак далей. Але я вам хачу сказаць іншае, больш грунтоўнае і больш істотнае па тэме нашай гаворкі. Лукашэнка пайшоў на шыкоўную, на вельмі прадбачлівую правакацыю. Ён правакуе Захад, каб яны ўзнавілі санкцыі. Тады да прэзідэнцкіх выбараў прапаганда лукашэнкаўская зваліць усё на Захад, што яны крызу распачалі. Гэтая крыза адбылась на нас, і калі нам стала вельмі цяжка, калі мы адчулі, калі хваля крызы дайшла да нас, яны яшчэ і санкцыі зноў нам увялі. Прапаганда не будзе казаць, што гэта палітычныя санкцыі, што гэта візавыя санкцыі. Усё будуць валіць на эканоміку, што яны нам эканамічную блакаду наладжваюць. І ўзгадайце, Лукашэнка ж сказаў, што нас не задавальняе, мы хочам атрымаць рэжым вось гэтых льгот, прэферэнцыяў у гандлі з еўразвязам. Ён ведае, што гэтага не будзе, бо заціснуць на те вольные профсоюзы. Вот что робил Лукашенко. Тут совпало все. Тут архетипы поперли из его. И сведомая стратегия на провокацию Захода на узнавление санкций. Все, тогда вали на Захад и перемагай на президентских выборах, да еще за гроши МВФ.
Владимир, але неяк гэтая вось правакацыя, як выказаліся на санкцыі, можа быць, не зусім супадае з усёй палітыкай, прынамсі, апошняга года, з тымі крокамі, якія Лукашэнка зрабіў на сустрэч Захаду?
Канешне, не супадае. Вы не забывайце, што ёсць Крэмль і Масква, не забывайце, што была размова з Медведзевым, і ў бліжэйшыя дні, мажліва, Медведзеў прыліціць сюды на вайсковыя вучэнні сустрэніцца з Лукашэнкам, а праз некалькі тыдняў абавязкова сустрэніцца. Мы не ведаем, што Медведзеў паабяцаў Лукашэнку, но нешта ён паабяцаў. Ведаеце, калі было интервью литовским журналистам, и велизарный фрагмент не показали на Беларуси, а показали у Литве. Я глядел и то, и поравновал. И там Лукашенко раскрыл шерах картов, и он расповел про газовую войну, про молочную войну, и расповел, чем скончились эти войны. И там, помеж родков, помеж ягоных сказов, просто перло, что Москва призналась у проигрыша, и Москва нечто пообещала. И Москва хочет и продукты зараз забирать, и газ там льготный давать, и так далее. Нечто от Кремля, некий сигнал, месседж пошел. Вот Лукашенко зараз провокує просто Захад, провокує на санкции.
Андрій Денько, не могу не задати вам питання, як ви ставитеся до цієї версії Владимира Подгола. Зрешті, справді, на її гуляє некоторі зміни, які відбуваються літерально пошні тижні у білорусько-російських дочиненнях. Цілком можливо, що в цих дочиненнях відбувається нечто таке, що ще не стало відомою публіці.
По-моєму, Владимир, ви помиляєтеся, коли вважаєте, що Лукашенко провокував Захад. Річ в тому, що Захад оцінює реальні кроки, а не слова. Доводилося з усякими диктаторами мати справу і з усякими країнами. І в цьому сенсі вони звикли до того, що не важливо, що чоловік говорить, важливо, що він робить. Не важливо, що хтось не Мубарак на словах осуджає міжнародний сіонізм, важливо, що він підтримує мир з Ізраїлем. І до тієї пори, поки він підтримує мир з Ізраїлем, його будуть підтримувати в якості президента Єгипта. Нечто таке повинно бути вставлене до Лукашенка. Я думаю, что американская дипломатия и европейская дипломатия нашмат больше уважливо сочат за ценами на калийные соли и на тем, как идут перемовы с Китаем и Индией о продаже калийных солей. Вот это для них важнее, потому что по этому они смогут оценить реальную потребу Беларуси в грошах. А она будет великая до конца этого года и в наступном годе. В России нема столько грошей, как финансировать Беларусь. Значит, что все равно Лукашенко будет, что бы он там ни говорил на публику, для своего усходнебелорусского, для своего войскового, для своего низкоадукованного электорату, а в реальности он будет просить гроши у Захода.
Я казав, що думає Лукашенко, а не що думає Захад. Що думає Захад, я чудово ведаю. Але я кажу зовсім про інше. Не про реакцію Захада на Лукашенко, а про реакцію Лукашенки на Захад. Що, чого він чекає? Чого він хоче? До чого він веде? Як він провокує? Лукашенко вельми резко змінився після останньої зустрічі з Медведєвим. Лукашенко відкрито каже, і він підтвердив і у інтерв'ю литовським журналістам, і на імпровізованій прес-конференції у Вільнюсі про тое, што патрабаванне еўразвязу, гэтыя 5 патрабаванняў, ён здзекаваўся з іх, ён заявіў, дык гэта ж змена канстытуцыйнага ладу, і мы на гэта ніколі не пойдзем, і ён гэта не толькі кажа, ён гэта робіць, ён не змяніў выбарчае законадаўства. Ну так якія тут словы, якія справы? Ідэальная прапагандыцкая платформа для перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, і ён хоча, каб Захад увёў санкцыі, і ён хаміць і правакуе, і будзе гэта рабіць.
Ви слухали «Експертизу свободи». Нагадаю, що у дискусії брали удел політолог Владимир Подгол, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і оглядальник «Свободи» Віталь Циганков. Протягнем прас.